И така, братя и сестри, скъпи приятели, сутринта, може би, ви изненадах много с материала, който ви представих. Искам да направя продължение на така, както ви обещах, на това, което, за което ставаше въпрос сутринта в сутрешната тема. За тези, които не са били сутринта, само ще припомня някои неща. Ставаше въпрос за една личност, за която малко се говори в нашите църкви, а именно личността Антихристос. Неговите действия, начините, чрез които той се служи, институциите, които използва, средствата и така нататък. В Библията имаме явни доказателства, че такава личност съществува. Антихристос е една личност, която винаги се е противяла на Христос. Винаги е била против Христос. Винаги е претендирала да бъде вместо Христос, да бъде над Христос и така нататък. В Евангелието на Йоан, 8 глава, 44 текст, прочетохме, че тази личност има за цел да убива. Човекоубиец, така е наречен. Апостол Йоан го нарича. Той беше от край време човекоубиец. Не говори истината, защото в него няма истина. На този текст аз веднага противопоставям другия текст. В Йоан 3 глава 16 текст, т.е. целта на Исус Христос. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, а всеки да има вечен живот. И сами вие може да разберете големия контраст между тези две личности. Антихристос, т.е. в лицето на Люцифер, Сатана или дявола, който се стреми и неговата единствена цел е да погубва, да убива, защото е такъв по природа, да не говори истината, да е лъжец. И другата личност, Исус Христос, който има една единствена цел – да спаси всяка една личност на планетата, защото той обича всеки един от нас. Разбира се, дявола винаги си е намирал средства, винаги си е намирал личности или институции, чрез които е изпълнявал своя план. Имал е свои намерения и той ги осъществявал чрез тези средства. Въпросът на нашата тема е има ли Антихристос днес? Т.е. Антихриста на днешното време. Защото в текстовите, които цитирахме в Библията, са от апостоли, които са живяли 2000 години, почти 2000 години преди нас. И те говорят за наличието на такава личност. И нашия въпрос като вярващи е такава личност съществува ли днес? В каква сфера е насочено нейното действие и кои са средствата, коя е институцията или личностите, които той използва, за да постигне своите цели. За сведение на тези, които ни бяха студента, ще кажа, че материала, който имам и представен пред вас във връзка с това, е едно интервю, което е протекло 4 часа между две личности, които не дават точни обяснения какви са като професия. Споменават се само тяхните имена, от които единият е автор на всички ватикански убийства. Този именно автор е интервюиран и той отговаря на въпроси, които аз ви представих сутринта, чрез което интервю аз не искам за себе си да правя никакъв капитал или да влагам някакви политически амбиции в това или цели, но исках чрез този материал да потвърдя именно точно това, което прочетохме в Йоан 8 глава 44 текст, че наличието на такава личност съществува и днес. И той се е намерил институция, чрез която действа и то очевадно пред нашите очи. Сега искам да направим кратко продължение на това, което започнахме сутринта, като ще ви представя от този автор есенция от клетвата на тази организация, която е изцяло под контрола на тази личност, на Антихристос. И това е езуитския орден, който ние си мислехме, че е отшумял, че е останал в тъмните средни векове, но се оказва според съвременните данни и информацията, която вече излиза в интернет и в книги, че тази организация не е спряла своето съществуване, а тя действа много, с кураж и с амбиция зад кулисите, зад завесите. И светът почти не познава тези личности, които действат по този начин. Този автор е категоричен, че тази организация, т.е. езуитски орден, който сега има друго име, който се нарича Knights of Malta или другата страна на Ватикана, т.е. щаб-квартирата на тези военни, на уж които претендират, че служат на Бога, а всъщност те са една армия от войници, от генерали, които имат съвсем други цели. Под тяхно, така да се каже, те са съвременния, този благородния папа е подчинен именно на тях. Никой от тях до сега не е чувал тяхните имена, никой не е знаел за съществуването на такава, на такава организация или по-точно малко хора. Този човек и рискува да извади тази информация с риск на живота си и той не се притеснява от това, както студента ви прочетох, защото преди него трима души са направили това изявление и са били унищожени, убити. Аз не се притеснявам да го говоря, защото с всичко това, което исках да ви кажа, е да подчертая, че изпълнението, скъпи братя и сестри, на пророчествата са пред нашите очи. Дали липса на информация, дали немърливо отношение към някои неща, които чуваме, дали поради липса на знание, на познание на Божието Слово, не зная, но ми се струва, че истинския Божен народ наистина няма представа какво става зад кулисите и не само адвентистите, изобщо всички искрени религиозни общества, които вярват в Исуса и са избрали едно общество, на което да служат и чрез което мислят, че са последователи на Исус, наистина нямат представа и не знаят какво става там. Ние не сме нито против римокатолици, нито против протестанти, нито против която и да е религиозна общност, защото там има много честни, искрени хора, които също желаят спасение, които също искат да обичат Исус и искат да бъдат негови последователи. Но системата, която стои за тези организации, е изцяло под контрол на дявола и той ще си свърши работата така, както се очертава от всичко това, което ви представих сутринта. В интервюто, което е от 50 страници, който иска уебсайт, аз мога да го предоставя веднага след часа, за да провери и да прочете и да получи малко по-голяма информация в това отношение. И трябва да ви кажа, че лично аз не бих се заинтересовала от това интервю и не бих му обърнала внимание, ако от няколко различни източника не чух същото. В момента един професор, който е излязъл от католическите среди, има около 50 диска, 10 диска, от които са посветени на точно тази тема. Какво се става зад кулисите? Кой всъщност управлява света? На къде се намира, Божия народ? И къде сме в пророческото време? Той изтъква такива факти, от които ще ви настръхнат наистина косите. Защото се съпоставя Божието Слово с текста от Библията и веднага се съпоставя факт. Той не говори, не измисля нищо, той не прави проповед. Съпоставя Божието Слово с фактите, които е извадил, които има. И аз мисля, че в скоро време вие ще имате възможност да ги слушате тези дискове и ще си направите заключение за това, що е истина, къде е истината и дали аз съм на правилната пътека. Дали имам наистина основание да съм в тази църква, да вярвам по този начин и да изучавам Библията. И така продължаваме с целите и действията на съвременния езуитски орден, за който почти никой до сега не говореше. Езуитите с тяхното призвание и институция са готови на всяка цена, по всякакъв начин, продължава интервюто, добър или не, да унищожат протестантизма. Това е било тяхната цел. Като в протестантизма, знаете, че са включени много религиозни общества. Това е условието за тяхното съществуване. Задължение, което трябва да изпълнят, но тук английският глагол, английският израз е must. Тези, които знаят английски, знаят какво значи това. Значи нещо, което не търпи отлагане. Това трябва да се изпълни. Или те ще престанат да бъдат изуити. Целта на тяхното съществуване е да смажат, да сринат, да унищожат протестантизма, т.е. реформаторското движение. Ето няколко екстракта от тяхната клетва. Част от клетвата им беше публикувана още от 1899 година и чуйте само няколко изречения. След това ние ще видим и в съвременен вариант. Аз отхвърлям и се отричам от нашата вярност, която дължим на всеки еретически цар, принц или държава, носещ името протестант или либерал, а също така и да се подчиняваме на тяхните закони, магистрати и служби. Аз заявявам, че доктрините на църквата в Англия, Шотландия, калвинисти и хугеноти и други семена на протестанти и либерали са проклети и всички оние, които им симпатизират. Аз заявявам също, че ще помагам, подкрепям всички или всяка от Негово Светейшество служби на всяко място, където бих могъл да бъда. Швейцария, Германия, Холандия, Дания, Швеция, Норвегия, Англия, Ирландия, Америка. Във всяко царство или територия, в която отивам, ще правя и ще дам всичко от себе си за изкореняването на тези проклети протестантски доктрини. Цитата е взимат от грешки в Римокатолическата църква 1894 година. Това е някаква енциклика. Клетва за по-нишите редици, които се издигат до позиция на по-висше стоящи. Един от високите рангове казва, а след това тези, които се заклеват, трябва да повтарят. Сине мой, тук и сега ти се учиш да бъдеш между римокатолиците, римокатолик, шпионин даже и между твоите родни братя, да не вярваш нито да се доверяваш на никого, между реформаторите, реформатор, между хугенотите, това са френски протестанти, хугенот, между калвинистите, калвинист, между протестантите, протестант, и аз бих добавила тук между адвентистите, адвентист. Приеми дори тяхните убеждения и говори от тяхните амвони. Ако трябва, ще се отречеш от всичките си чувства към нашата свята религия и папата, ще се снишиш до най-нищото. Между юдеите ще бъдеш юдеин. Това наистина за тях е голямо предизвикателство. За да можеш да събереш колкото се може повече информация в полза на нашия орден като верен войник на папата. Ти си бил научен да посяваш много незабелязано семената на омраза и ревност между държавите, където царува мирът, и да ги пострекавате да вършат дела, проливащи кръв, въвличащи ги във войни едни други, да създавате революции, граждански войни в страни, които са независими и проспериращи. Ти си бил научен на твоето задължение като шпионин да събираш всички статистически данни, факти и информация от всички източници, да бъдеш всичко за всички в полза на папата, чийто служител си до смъртта си. Когато се наложи да не щадиш никой еретик, проливай кръв, защото без проливане на кръв няма да се спаси нито един човек. И отново напомням, каква беше целта на Сатана. От край време човекоубиец. И сега ответника трябва да се закълне със следното. Сега аз съм в присъствието на превъзвешения Бог, благословенната Дева Мария, Архангел Михаил и всичките светии, и обещавам, че там, където обстоятелствата позволяват, ще предизвикам размирици, тайно или явно, срещу всички протестанти и либерали. Ако не мога явно, то тайно ще използвам отрова, куршум, въже, без оглед на ранг, достоинство, авторитет. Каквито и да са тяхните условия на живот, ще действам така, както подобава на един служител на папата, братството на святата вяра, езуитският орден. Цитата е изваден от книгата Далбал крос, т.е. двоен кръс, от Алберто, част втора, 1981 година. Между другото, искам да ви разкажа едно лично преживяване, тук малко ще спра, по отношение на това какви са техните претенции, каква е тяхната много финна и тънка линия, даже и в обикновените римокатолически църкви. Имам една колежка, която е римокатоличка. И с нея много често си говорим на духовни теми. Много се уважаваме. Тя знае в какво вярвам аз. И веднъж, когато седнахме на почивка, аз се попитах, кажи ми ти нещо за твоята вяра. И тя, разбира се, започна да ми казва как протичат тяхните богослужения. И аз се попитах, ами нещо да ми каже за молитвата. Използвате ли я? Молите ли се? Какво казвате? И тя казва, да, молим се, но повечето се изповядваме. И аз се заинтригувах от това, макар че съм виждала, нали, как става това. Помолих я да ми каже нещо повече в това отношение. И тя ми каза, отидох веднъж да направя изповед в църквата, в която съм членка. И коленичих пред олтара. Знаете, че свещеника не се вижда, има само някакво прозорче малко. Но тя ми каза, аз знаех, че отвътре стои мой приятел. Свещеника беше мой приятел, пред когото аз трябваше да се изповядам. И когато аз коленичах и го нарекох отче Томи, тогава той ме прекъсна и ми каза, Анита, тук не забравя, че аз не съм отче Томи, а тук аз съм Бог. От което аз малко така се очудих и казах, ама той наистина ли ти го каза това нещо? Да. Той ми каза, че в момента той е Бог. И тогава аз се попитах, ами ти приемаш ли го това? Ти наистина ли мислиш, че той действително е Бог? И въз основа на какво той има тая претенция? Ами тя казва, защото в момента той е инструмент Божий, а след като Бог го няма на земята, за мен той наистина е Бог. Скъпи приятели, усещате ли, улавяте ли тънкостта? По какъв финен начин Сатана винаги се опитва да измести Христос? Да го няма Христос? Да сложи някой друг на негово место? И така, продължаваме нататък. Той винаги действа по много финен начин. И сутринта ви казах, че ако неговата цел според Евангелията е да заблуди даже и избраните, той ще дойде като христоподобен. Този антихристос, който винаги се е стремял да измести Христос, който винаги се е бунтувал против Христос, той ще дойде в одеждата на Христос. Той ще дойде с Библията. Той ще дойде с вярата в Христос. С цел да заблуди и избраните. Колко много трябва да ни говори това на нас, които претендираме, че сме вярващи хора, които познаваме Божието Слово. Той винаги си е служил с първото му голямо оръжие е съмнението. Съмнението. И вие сте го изпитали и аз не веднъж. Ама наистина ли е така? Ама наистина ли Бог това иска? Ама наистина ли Бог така действа? И така нататък. С това той започна всъщност своята битка в небето. Наистина ли каза Бог? И така, скъпи брати и сестри, аз ви представих само няколко изречение от тази клетва, която е сигурно страници. И вярвам, че тя е истина, защото тук има източници, откъдето е взета, посочена и година и автори. Но си мисля за себе си, за моята вяра и за моята църква. Защото тяхната цел е да унищожават всички протестантски църкви. И когато си мислех, като дойдат тези предизвикателства срещу Адвентната църква, готова ли е тя да излезе с своите доктрини? Готова ли е да получи силата на Святия Дух до такава мярка, че силите адови наистина да ни наделеят? И си спомних един случай от Стария Завет. Случай се намира в Исус Навин, 9 глава. И там от 3 до 9, 14 текст. Няма да ги четем сега, защото искам да проведем една дискусия. Ще ви припомня само случая. Когато Исус Навин и неговата армия така бяха жънали успех в и побеждаваха, завладяваха много народи. Те се поуспокоиха и една вечер при тях дойдоха една група хора с укъсани дрехи, с мухлясал хляб в турбичките си. И за какви се представиха тези хора? Отдалеч, да, но какво им казаха ти? Ама ние сме ваши братя, вие не знаете ли? Ето, ние дойдохме, чухме за вас, чухме за вашия Бог. Ама ние сме от вас, ние сме ваши братя. И текста ни казва, че Исус Навин не се допита до Бога, а ги приеха. Повярваха им. Проявиха наивност. И след това имаха много големи проблеми. Гавоанците, които използваха един много хитър начин, за да се вмъкнат в Израилевата войска. И след това да бъдат наистина един проблем. Мисля си, какви ли ще бъдат ходовите и тънките, много финните, нежните методи на Сатана, за да влезе в Адвентната църква. Ще говорим за това, защото ние сме хора от Адвентната църква. Ние принадлежим на тая църква. Какви ще бъдат неговите методи на Сатана? Ние говорим сега за езуитски ордени. Чухте, че те ще влязат във всички сфери. Навсякъде, във всички протестантски общества. И мислите, че ще пощадят нашата църква? Ще кажа, да, не, вижте какво това са. Адвентисти държат на Библията, ние ще ги отменям. Мислите ли, че ще го направят? Аз мисля, че Сатана точно там ще вложи най-големите си атаки. Защото това е църквата, която държи на цялата Библия. Това е църквата, която държи Божия закон. Все още. И издига Божия закон. Това е църквата, която проповядва, че няма друго име под небето. Само Христос е този, чрез който можем да се спасим. И най-големите му усилия ще бъдат там. И апостол Петър ни предупреждава. Внимавайте, защото дяволът е какъв разярен лъв. На не ви дава Господ да се срещнете или пък да попаднете в обстановка на разярен лъв. Всеки момент не знаете откъде какво ще се случи. И така, аз вече приключвам с говоренето и от тази сутрин това, което изнесох пред вас и сега, искам да направим една дискусия, така, без да се притеснявате, да се задаваме въпроси, кой с каквото може да помага да отговаря, това, което ви вълнува, това, което ви хареса или не хареса от този материал, това, което мислите, че няма да ви ползва, това, което мислите, че ви е насърчило. Нека да покоментираме именно върху това. Готова ли е нашата църква на едни такива предизвикателства? Способна ли е да ги усети? Аз знам, че имаме доктриналните въпроси и ги знаем много добре. Аз знам, че ако дойде някой при вас и ви говори за съботата, веднага ще извадите и ще прочетете текстове от Библията. Има ли някакви финни планове, чрез които дяволът, чрез различни организации или хора, ще се вмъкне в Адвентната църква с цел да я разбие и да я унищожи?